Oromiyaa fulaa fulaa akka akkaatii manneen nyaataaf dhugaatiitiif gabayaa fi karaallee cufanii dhagahutti jirra. Kana keessaa tokko Harar wanni mootummaan godina Wallaggaatti ummat tolchee fi bulchiinsi komaand poostii jal jiraachuun tanaaf mormine karaa cufnee jechuu dhageenye gabayaallee tanaaf cufaniiru. Achitti suuqilee biiroolee barnootaatii fi waan akka akkaa cufame gabayaa lagannatan guyyaa sadiif labsanii jedhani magaal Harargee bahaallee fulaa akka akkaa hooma akkanatti mani addis chokoleen nu erge namoonnitti.
Magaalaa Hararitti har'a ganama irraa jalqabee hojiin ugguramee oole jedha gabaasaan VOA Addis Chokol. Daldaltoonni ganama dhaabbatoota isaanii banan akka cufan dargaggoonni itti muusaaniitii fi kanneen cufu didanitti dargaggoonni dhagaa darbachuu daldaltoonni maqaan isaanii akka himamu hin feene itti muusaanis gabaasee jira. Jiraattonni VOA yaada isaanii kennan saaminsis ta'e qabeenyaa gubuun akka hin turin kan dubbatan yoo ta'u garuu karaa cufuuf jecha yeroo gommaaleen karaa irratti gubaman kanneen agarsiisan suuraaleen miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansamaa turan. Akka ragaaleen VOA dhaqqabanitti dhaabbatoonni daldalaa manneen hojii mootummaa fi baankonni magaalattii keessa jiran guutummaatti cufamanii oolan. Daandiileen gommaa fi meeshaalee adda addaatiin cufaman tokko tokko innaa humnoota nagee gumsaatiin banaman daandiileen kabiroon immoo akka cufamaa turan maddeen kun VOA'f himanii jiru. Sababaan hojii dhaabinsa mormii kanaa maal akka ta'e dargaggoon tokko akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibse.
Maatii uummata Oromoodhaa kan kutaa Wallaggaarree jiru. Kanaaf uummanni Oromoodhaa nuti tokkummaa nuti tokko nuti addaa miti waan jiruudhaaf guyyaa irraan kanaa lagannaa guutuu Harargee irratti godhamee ture. Sababaa sanaaf lagannaan kun kan godhamee uummattoota ammoo Wallagga irratti mootummaa waraana labsee waraana labsaa jiru kana irratti akka uummanni kun hin dhumne uummata Oromooti dhumuu hin qabu maaliif dhumaa jaanii waan kana lagannaa godhan. Sababaa kanaaf lagannaa kana irratti. Waraanni raayyaan ittisa biyyaadhaa hawaasa kana maaliif lagannaa gochuun banaa jee ijoollee reebicha hamaa irraan geessaa jira jechuudha.
Uggurri kun guyyaa sadiif kan itti fufu ta'ullee dargaggoon kun dubbatee jira. Dhimma kana irratti gama mootummaatiif ibsa argachuuf jecha waajjira poolisii biiroo haqaaf nageenyaa akkasumas immoo waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Harariitti bilbilee akka ittiin milkaa'een dubbata gabaasaan VOA Addis Chokol. Sochiin uggura hojiif cufinsa daandiilee magaalaalee godina Harargee bahaa tokko tokko keessumaa Qobboo fi Awwadaayee keessa akka ture maddeen achi jiran VOA ibsanii jiru. Sababaa kanaanis geejjibni biyyoolessaa sa'aatiilee aga tokkoof danqamuusaa maddeen kun dubbatanii jiru jedha Addis Chokol.